Goeiedag liewe luisteraar. Ons is besig met die kort briefie van Petrus. Dit bestaan maar net uit 5 hoofstukke. En ons het verlede keer gekom tot by hoofstuk 1 se vers 16. Die laaste perikoop wat ons behandel het, se opskrif was oproep om heilig te lewe. Ek gaan dit weer vir jou lees want ek het verlede keer beloof ek wil nog 'n bietjie oor hierdie vers 13 tot 16 praat, maar dan wil ek aangaan verder gaan van vers 17 af. Maar ons gaan daai gedeelte eintlik beter verstaan vandag as ons net die vorige so bietjie herroep. So ek lees net vers 13 tot 16, is 'n kort gedeelte vir jou, en dan gaan ek so bietjie met jou praat voordat ek by vers 17 kom. Ek lees nou eers. Wees daarom verstandelik wakker en nugter. En vestig julle hoop volkome op die genadegawe wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe: wees heilig, want ek is heilig. Mag ek vir jou so 'n bietjie ietsie van my eie ervaring deurgee, liewe luisteraar? Jy sien, ek het al dikwels gewonder hoe diep my eie christenskap strek. Het jy al oor jou christenskap, die diepte daarvan, gedink? Jy sien, die kwaliteit van die kind van God se lewe blyk nie daaruit of jy die geloofsbelydenis saam gaan opsê nie. Dit blyk selfs nie daaruit of jy die eredienste bywoon nie. Die toetse word eers aangelê wanneer 'n mens die rustigheid van 'n kerkgebou verlaat, wanneer jy uitstap onder die seën van die Here, wanneer jy terug is by die huis, wanneer jy weer op die markplein is, dan word die toets vir jou geloof aangelê. Wanneer jy daar in die week, soos die kinders sê, wanneer die pop op die fan stryk, wanneer jy in jou werksituasie is en mense irriteer jou, mense blameer jouself dat jy 'n Christus gelowige is, dan word die kwaliteitstoetse aangelê. Soos byvoorbeeld wanneer ek die humeurigheid van my huisgesinne met 'n ewe dik mond beantwoord, of wanneer ek my haas voor 'n arme mens met min pakkies in die tou indruk in 'n inkopiesentrum, want ek is mos baie haastig. Jy sien, luisteraar, moontlik sou Petrus, wat maar 'n vinnige humeur gehad het, ook sulke alledaagse voorbeelde kon genoem het. Daar's so, wanneer het hy die brief geskryf, so rondom of kort na die jaar 65 na Christus. Dit klink amper asof hy met ons praat, en hy sou haastig kon raak as hy vermeerde gelowige skrywe, as hy praat oor die wederkoms van Jesus Christus, want hy wil vir hulle sê, met die oog op sy koms behoort ons heilig te lewe, né? Nou, toe hy daardie eerste briefie wat ons nou behandel geskryf het, moet jy onthou het sy gehoor 'n bietjie anders gelyk as vandag. Maar hulle was Christene wat as dit ware uit 'n warm pan weggespat het uit Jerusalem, juis omdat hulle swaar gekry het. Hulle moes ter wille van 'n geloof vlug na Klein-Asië toe. En selfs daar in die vreemde noorde waar hy hulle gegaan het, is hulle nou ter wille van 'n geloof vervolg en verdruk. Hulle was, om die waarheid te sê, brandarm Christene met eintlik niks nie behalwe hulle lewe en natuurlik hulle geloof in God. Maar op 'n goeie dag bring die hardloper hierdie brief daar na hulle omgewing toe. En omdat hulle om veiligheidsredes en ter wille van die werksgeleentheid verspreid moes woon, moet hulle eers die ou klein huisgemeentetjies met mekaar probeer in aanraking kom. Eers mekaar sê: "Hoorie, ons het 'n brief gekry van ons leraar Petrus. Kom ons kom saam, ons praat 'n bietjie oor die brief." Ek kan my voorstel die leier van die eerste groepie se hande het gebewe toe hy die seël van die perkamentrol oopgemaak het. En toe die eerste woorde, daar uit die eerste vers van Hoofstuk 1 kom, van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus. Ag luisteraar, ek dink daar was seker trane in die oë van die ou klein gemeentetjie. Hulle ou dominee se gesig het as het ware skielik voor hulle gees as oog verskyn. En hy ken hulle omstandighede, ne? Want in vers 1 het hy ook gesê, julle is vreemdelinge in die wêreld wat verspreid woon. So skryf hulle ou dominee vir hulle. En dan begin Petrus om hierdie arm mense te vertroos en te bemoedig. Nou in ons teksgedeelte wat ek nou net vir jou gelees het, en ook op 'n hele aantal plekke in sy twee briewe, kry ons een van die grondgedagtes van die apostel, dink ek. Hy bemoedig hulle, met ander woorde, deur telkens hulle gedagtes vas te bind aan wat? Aan die wederkoms van die Here Jesus Christus. Hy sê as julle dink aan sy wederkoms, dan sal dit julle dra wanneer julle honger is en wanneer julle vervolg word. Dit sal julle sterk maak wanneer die lewe uit julle gepers word en wanneer julle saam met ander sal probeer vlug. Dit sal hulle vergesigte gee wanneer hulle uitsig kort is en donker word, luisteraar. En nou moet ons oplet. Petrus praat nie oor die wederkoms deur leunstoel teologie te bedryf nie, as ek dit nou maar so mag uitdruk. Hy maak nie van die wederkoms van die Here Jesus 'n pie in the sky om mense maar net gerus te stel en aan die slaap te sus nie. Nee, o nee. Nee, vir Petrus is die vermelding van die wederkoms 'n anker vir die stryd van die dag. Jy sien, die uitsien na die wederkoms open vir hom bepaalde perspektiewe op die hede. Ja, die wete van die wederkoms beïnvloed jou en my optrede van elke dag. Luisteraar, mense wat leef met die oog op die wederkoms van Jesus Christus, se lewenswyse word elke dag konkreet daardeur beïnvloed. Daarom luister weer na vers 13. Wees daarom verstandelik wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade, luister nou, wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. Mag ek dit omgekeerd sê, Christene, die aanstaande koms van die koning vra van julle om wakker en nugter en gereed te wees. Jy sien dus wat die apostel doen. Hy sê die eendag van môre moet gestalte kry in ons hede van vandag. Baie interessant dat Petrus die glo van die hart en die funksie van die verstand so duidelik aan mekaar koppel. Het jy dit opgemerk? En die rede daarvoor vind ons, sê hy, in die wederkoms van ons meester. Met ander woorde, met die oog op sy koms, moet ons lewens hier en nou anders begin lyk as wat het gister gelyk het. Hy sê vers 14, as gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerte wat julle vroeër gehad het, toe julle God nie geken het nie. Hy sê dis in 'n sekere sin dieselfde, met ander woorde, as gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle God nie geken het nie. Petrus maak met ander woorde 'n baie duidelike onderskeid tussen 'n lid van die bruidskerk se lewe voor hy God ernstig begin opneem het en sy lewe daarna. Jy moet oplet dat hy nie sê die vroeëre begeertes van die ou mens het skielik soos mis voor die son verdwyn nie. Nee, luisteraar. Die begeertes is dikwels nog steeds daar. Die ou mens wil maar almekaar weer uit sy graf opstaan, nie waar nie? Is dit met jou ook so? Maar daarom by God se kinders 'n nuwe gehoorsaamheid aan die Here wees. Want ons gaan 'n nuwe toekoms tegemoet. En dan slaan hy die spyker as het ware nog 'n keer in die 15de versie, wanneer hy sê, nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Nou ja, hierdie woordjie heiligheid, wat sou dit beteken? Heilig beteken hier baie duidelik nie net 'n afsondering vir God nie, maar juis ook 'n gerigtheid op die lewe. Want jy sien, my verbondenheid aan God en die gerigtheid om die koms van sy seun beïnvloed my lewenswandel elke dag. En daarom luisteraars in vers 16 herhaal Petrus Levitikus 11 vers 44 en 45 waar daar staan wees heilig want ek is heilig. Kom ons teken 'n slaggie weer 'n gedagte prentjie want 'n mens verstaan mos beter as jy gedagte prentjies teken. Ek stel my voor in my prentjie. Toe die klompie vreemdelinge in die wêreld wat verspreid woon, die dag begin terugloop na hulle bywonershuisies, het hulle baie gehad om oor te dink hoor. Maar die belangrikste wat hulle sou bybly was dit: met die oog op die koms van Jesus Christus, moet ons lewenswyse al meer toekomsgerig wees. Kom ek sê dit anders. Ons lewenswyse moet al meer komsgerig wees. Jy sien, die egtheid van ons geloof sal blyk uit ons lewe. Die toetse van die praktiese lewe van elke dag, dit sal die diepte van ons Christenskap beproef. En daarom heel konkreet wil die apostel dan ook vir ons as hedendaagse lede van die bruidskerk ietsie sê. Ek sou dit so formuleer. As jy en ek in die oggend opstaan en jou humeur in jou sak steek, dan begin die dag met die oog op sy koms. As jy tussen die skreeuende kinders jou dag moet deurbring, doen dit dan met die oog op sy koms. As jou besigheid bedryf moet word, of as jy die operasiemes moet hanteer, doen dit met die oog op sy koms. Ons het immers die goeie woord van die Here gehoor, en ons het die toerusting van die Heilige Gees ontvang. Lewe dan nou volgens die woord van God. Elke uur van elke dag, luisteraar. Mag ek 'n beeld gebruik van 'n bergklimmer? Daar was enige gids wat die mense moes leer bergklim. Hy het sy bes probeer om van elke moontlike tegniek gebruik gemaak om die ouens te laat slaag. Hy het die mense mooi geleer. Hy het elkeen met die handleiding by hom en ook nog boonop die gids by hom. Daai boekie, né? Wat daai bergklimmer kan verduidelik. Maar een goeie dag, halfpad in die berg op, het die gids gaan staan. En toe het hy met sy vinger na die wit spits van die berg gewys en vir hulle gesê, daar, my volgelinge, so en toe, klim nou self verder. Julle ken mos die pad. Julle het die gids, in ons geval die Bybel. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon. Klim nou self verder elke dag. Loop die pad van die Here. En liewe luisteraar, dit is wat ek baie duidelik raak lees in hierdie verse wat ons behandel het, in vers 13 tot 16. Dat ons, jy en ek as mense wat sê ons glo in Jesus Christus, dat ons met die oog op Jesus se koms anders sal begin lewe. Want hy het ons nie alleen agtergelaat toe hy vertrek het nie, hoor. Hy het ons sy gids gegee, sy God geïnspireerde woord, en hy het ons sy gees gegee, wat elke oomblik by ons is, om ons by te staan. En daarom wil ek nou graag begin met die volgende gedeelte. Dit is in 1 Petrus hoofstuk 1 van vers 17 af. Die Afrikaanse opskrif daarso sê, losgekoop met die kosbare bloed van Christus. En jy gaan sien as ons dit nou behandel, dit gaan nou hier oor die praktiese implikasies wat dit het om 'n Christen te wees. En met hierdie verse lyk dit vir my luisteraar wil Petrus vir die mense wat sy briefie lees, laat besef hoe 'n mens se gesindheid teenoor God moet wees. As jy jou gedrag nie laat bepaal deur jou natuurlike geaardheid nie. Lyk vir my dit kom in kort daarop neer dat die gelowige eerbied vir God met sy lewe moet bewys. Kom ons lees eers net vers 17. aangesien julle hom as Vader aanroep, wat aan elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel. Lewe dan in eerbied vir hom, gedurig die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Kom ons praat eers net daaroor. Want jy sien, hierdie vers laat nog 'n keer vir ons blyk waaroor dit eintlik in die hele boek Petrus 1 Petrus gaan. Die skrywer gee met ander woorde riglyne hoe mense wat anders soos vreemdelinge, soos uitlanders behandel word deur die mense van daardie land, hoe hulle hulle lewe moet inrig. In 'n neutedop kom dit vir my daarop neer dat 'n mens in jou hele lewe jou eerbied vir God moet bewys deur ten spyte van jou vreemdelingskap in die wêreld aan te hou leef asof God direk by jou teenwoordig is. Jy sien, as ander mense jou nie in eie reg wil erken vir wie jy is nie, maar teen jou diskrimineer, teenoor jou onreg pleeg, vir jou veronreg, dan is die versoeking natuurlik baie groot om reg in eie hande te wil neem. Nie waar nie. As jy egter God as Vader ken, dan moet jy jou nie daartoe laat dwing nie. Want jy sien, in teenstelling tussen die vroeëre lewe en die nuwe lewe van nou as 'n Christen, dit word weer beklemtoon as daar verwys word na die feit dat hulle nou vreemdelinge in die wêreld is wat nie lewe volgens God se wil nie. Alhoewel hulle God nou ken as genadige Vader, moet hulle die nodige eerbied en vrees openbaar vir die straf van God as regter, omdat hy ook oordeel, sê vers 17, oor die mens se dade. Dit is dus belangrik dat ons nie verkeerde dade sal doen nie, maar dat ons ook nie sal nalaat om goeie dade te doen nie. Luister 'n bietjie na vers 18 en vers 19. Petrus skrywe: "Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle ongeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel," sê vers 19, "julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is." Nou wat sou dit beteken? Dit is 'n mondvol, hoor. Kom ons kyk na die beeld wat Petrus gebruik. Dan verstaan 'n mens dadelik beter, want jy sien, destyds is goud of silwer gebruik om byvoorbeeld 'n slaaf los te koop, sodat hy kon vry wees natuurlik. God het ons ook losgekoop, skryf Petrus. Hy het ons vrygemaak van die verslawing aan ons sondige natuur. Om te wat? Om ons in sy diens te laat staan. So reken Petrus. Die Here het egter die duurste prys betaal. Dit het die lewe van sy seun gekos, nie maar 'n paar goue muntstukkies nie. Die enigste waarop ons dus bevry kon word, liewe luisteraar, is deur die losprys wat die seun van God gegee het, naamlik homself. In Markus 10 vers 45 sê die Here Jesus dat hy gekom het, en nou haal ek aan, om sy lewe te gee as losprys vir baie mense. So het jy en ek uit genade God se eiendom geword, want sy seun het vir ons betaal toe ons nie self goud of silwer of geld gehad het nie. Jy sien, die oorsprong van hierdie mense se nuwe lewenswyse is juis geleë in die feit dat God hulle deur die dood van die Here Jesus Christus losgekoop het en uit hulle vroeë heidense bestaan vrygemaak het. Hulle verlossing het dus gekom, maar dan nie deur verganklike geld nie. Nee, deur die bloed van Christus die lam, sê Petrus, wat juis herinner aan die paaslam wat as verzoening vir die mense se sondes in die Ou Testament moes sterwe. Gaan kyk ook in Markus, as jy wil, hoofstuk 10 vers 45. Hulle is met ander woorde vrygestel van die ou heidense lewenstyl wat eintlik sinloos was, skryf Paulus in Efesiërs 4 vers 17, omdat dit God verloon en op 'n selfgemaakte wêreld en die dinge in die wêreld begin vertrou het. En daarom, en nou kom ons nader aan die einde
van die eerste hoofstuk, maar so wonderlik, ek wil nie te vinnig gaan nie hoor. Luister nou na vers 20 en 21 in 1 Petrus 1. Ek lees dit eers, ek gaan nie onderbreek nie, ek lees dit net. Reeds voor die skepping van die wêreld af, is hy hiervoor bestem. Maar ter wille van julle het hy, Christus, eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Belangrike woorde. Ek kan nie anders nie as om eers daaroor te gesels voor ons verder gaan. Voorbeeld. Wanneer 'n mens swaar kry, dan voel dit dikwels vir jou asof God jou vergeet het. Asof hy vir jou so bietjie aan jou eie lot oorgelaat het. Het jy ook al so gevoel? Jy sien, wanneer 'n mens so voel, dan moet jy eintlik hierdie twee verse 19 en 20 lees. Kan maar tot by vers 21 ook lees as jy wil. Want dan besef jy nie net hoe lief God jou het nie, maar dat jy van ewigheid af eintlik deel is van God se verlossingsplan. Petrus herinner dus met ander woorde sy lesers vir wie hy skrywe, sodat hulle nie deur hulle vreemdelingskap moedeloos sal word nie. Dat hulle nie daaraan sal begin dink om hulle rug op God te keer nou dat hulle so swaar kry nie. En jy sien, so herinner die Here ook vir jou en vir my opnuut daaraan in hierdie verse. Spesifiek vers 21, wil jy hom weer hoor? Deur hom, dis nou deur Christus, deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Jy sien, luisteraar, die feit dat God Christus uit die dood opgewek het en aan hom heerlikheid gegee het, dit maak dat mens jou geloof en jou hoop op God kan rig. Want jy weet dat ook jy aan die heerlikheid van Christus gaan deel kry by sy terugkeer. Die apostel Petrus gaan weer daaroor praat in 1 Petrus 4:13 en in Romeine 8:17 praat Paulus ook daaroor. Dit lyk dus vir my ons kan vir mekaar sê met groot blydskap, die verlossingsplan wat deur God vir die wêreld bedoel is nog voor die skepping, het nou met Christus se koms werklikheid geword. Dit het werklikheid geword toe Jesus boonop gesterf het en deur God opgewek is. Gaan kyk maar in Hebreërs 9:26 staan dit ook. Jy sien, liewe luisteraar, in ons tyd waar sommige mense begin twyfel aan die opstanding van die Here. Jy kan nie die opstanding uithaal uit die evangelie nie, want dan ontman jy die hele boodskap, en maak jy die hele sterwe van Christus ook tot niks. Die koms van Christus maak dit juis die eindtyd waarin ons nou is, omdat die finale heilsplan van God nou voltrek word. En hierdie eindtyd tussen hemelvaart en wederkoms bind die Heilige Gees die boodskap van verlossing op jou en my hart en oortuig ons, daar is nie 'n ander manier om verlos te word nie. Die wonderlik is natuurlik dat, en so staan dit in vers 21, dat dit terwille van hulle nou eers voltrek word, sodat hulle kan deel hê in God se heilsplan. Met ander woorde, en daarmee wil ons afsluit, deur in Jesus Christus te glo, het hulle aanvaar dat God Christus uit die dood opgewek het en dat hy hom die heerlikheid gegee het wat hom toekom en dat hy nou aan die regterhand in die ereposisie langs God, sy Vader, op die troon sit. En hierdie stuk heilswerk, liewe luisteraar, is dan ook die bron van hulle geloof en hulle hoop op God. Wonderlike evangelie wat nie op onsself bou of op iemand nie, maar op God self wat sy seun gestuur het om vir jou en vir my te betaal. Daarom kom ons lewe anders. Totsiens.